Maataistelukoneita pyrähti etulinjan yli komentopaikkoja sekä tykistöasemia kohden. Kaikki suojautuivat kuoppiinsa, sillä tuo yhtäkkinen ulvaisu rikkoi tunnelman tavanomaisuuden ja sai miehet vaistomaisestikin kiirehtimään monttuihinsa. Koneiden mentyä alkoivat nousta ylös, mutta painuivat takaisin kuoppiinsa, kun vihollisen puolelta kuului jatkuva lähtölaukausten kumina.
Muutama sekunti heillä oli aikaa toivoa, ettei keskitys sattuisi heidän kohdalleen, kunnes ensimmäiset räjähdykset ilmaisivat tämän toivon turhaksi.
He koittivat likistyä maata vasten niin mataliksi kuin suinkin voivat. Kynnet kuopivat hiekkaa montun pohjalla ja joku pisteli lapiollaan maata lapsellisesti ruokalusikallisen kerrallaan.
Pysykää paikallas!
Hietanen makasi suullaan kuopassa.
Taas.
Hietanen nosti päätään ja katsoi. Muutaman metrin päässä kontasi yksi äsken tulleista alokkaista, vaivalloisesti itseään eteenpäin raahden. Hietanen nousi ylös ja alkoi vetää tätä kuoppaa.
Mä sanoisin sun saatanalle, pysy montus ja sä lehdät! Tunne perkele!
Kuuma ilma-aalto iski Hietasen kasvoihin, samalla kun sirpale katkaisi hänen nenärustonsa ja repäisi molemmat silmät auki. Hän lysähti alokkaan päälle. Mies yritti vetää Hietasta päältään, mutta pelästys oli lamauttanut hänet niin, etteivät voimat riittäneet. Hän käänsi päänsä poispäin päästäkseen näkemästä noita kamalia verisiä kasvoja.
Se herätti muut. Koskela ja Vanhala olivat lähimpänä ja ryömivät avuksi.
Vanhala! Ota sä tää uusi poika!
Joo!
Uudet miehet! Sitokaa haavoittuneet! Ja jos tulee lähteä, niin ottakaa mukaan! Muut asemiin!
Panssarivaunun ääni alkoi kuulua puron takaa vilkkaan ammunnan säistämään. Vihollisen rynnäkköhuuto osoittautui kuitenkin ennen pitkää hämäykseksi. Vihollinen ei hyökännyt, vaan lopetti huutonsa ja ammuntakin hiljeni vähitellen.
Miehet aprikoivat tämän hämäyksen tarkoitusta saamatta kuitenkaan asiasta irti muuta kuin sen, että vihollisen tarkoituksena oli vain hermostuttaa heitä.
Antti.
No mitä sinulla?
Pidähän silmällä joukku, että minä menen kattoo Hietasta.
Kyllä mie.
Hietasella oli kääryt pään ympäri ja hän alkoi juuri tulla tajuihinsa, kun Koskela pääsi hänen luokseen.
Mikä tilanne?
Ei hätää. Pysy hiljaa nyt.
Onks Koskela?
On. Älä liiku. Sait vähän nenäs päälle.
Koskela katsoi miehiin, veti kynsillään silmiään ja miehet miettäsivät. Sitten hän nosti kaksi sormea pystyyn ja sai vastaukseksi myöntävän päännyökkäyksen.
On tekee kipeät. Minkä tähden mun ottaan puutu?
Sait nenäs. Ei se ole paha.
Kyllä mä tiedän. Ei mulla ole silmiä enää.
Ottaisitko vettä? Pian tulevat paarit. Minä saatan sinut tienvarteen.
En mä ota. Missä pojat ovat?
Asemissa.
Ollaanko me siinä vielä vanhassa paikassa?
Ollaan.
Onks tässä muita?
Uudet miehet.
Anna mun pistooli.
Älä hätäile. Pian päästään JSP:lle.
Mä jaksan. Mun pään palaa. Niin kauhea, niin kauhea. Mä en jaksa kauan. Anna nyt pistooli, kuole mä muutoonkin!
Ei saat uskoa, etten minä anna. Se ei kannata. Ja sinä et kuole. Sä olet muuto ihan kunnossa. Se leikkas vaan ne auki, nenän luu on rikki, ei muuta.
Koska vihollinen rauhoittui, salli Koskela miesten käydä hyvästelemässä Hietasta.
Kukaan ei keksinyt mitään sanottavaa, sillä he tajusivat täysin Hietasen onnettomuuden suuruuden ja tunsivat, että tavanomainen teeskennelty kehotus huolettomuuteen ei sopinut. Äänettöminä he jokainen vuorollaan koskettivat paarin aisaa pusertavaa kättä.
Tervessyt vaan, pojat. Silmi ei ole, käy poraaminen. En mä välitä. Mä en huoli, jumalaut, mä olen tavallisen surutoni poika. Mä en välitä palsin muttista.
Lääkintämiehet nostivat paarit ylös ja alkoivat kantaa.
Koskela lähti saattamaan paaria tien varteen. Sinne oli jo kerätty muut keskityksessä haavoittuneet, joita oli kaikkiaan 6.
Linja-autosta tehty sairasauto vaappui paikalle huonoa tietä myöten. Vaikeammin haavoittuneet asetettiin eteen. Vaikka tärinä auton takaosassa oli kovempi, jäi Hietanen sinne päästä erään vatsaan haavoittuneen etupäähän. Koskela tarttui Hietasen käsivarteen.
Ota löysin ranteen. Ei se elämä ihan silmienkään varassa ole. Jos eletään, niin varmasti tavataan. Mä käyn joskus.
Kuulemme sit vaan. Sampal terveesi poilia. Pidä huoli itsestäsi.
Pidetään.
Koskela poistui autosta.
Pitkän aikaa seisoi Koskela äänettömänä paikallaan vielä senkin jälkeen, kun auto oli kadonnut tienmutkan taakse. Sitten hän sytytti tupakan ja lähti verkalleen kävelemään joukkueensa asemia kohti.
Majuri Sarastie istui sammalmättäällä ja poltti tupakan toisensa jälkeen. Silmänaluset olivat mustat, kesäpusero oli rypistynyt ja likainen. Väri saappaista oli kulunut soilla ja korvissa. Niiden terät olivat vihertävän vaaleat.
Toi saatana huono hevosen nahka.
Komentopaikka ei ollut merkillinen. Puhelin oli ja korviken nuotio. Sivummalla kyhjöttivät lähetit ja viestimiehet. Adjutanttia ei ollut, sillä tämä toimi jääkärijoukkueen johtajalle entisen kaaduttua. Uusi ei vielä ollut tullut ja Jumala yksin tiesi milloin tulisikaan.
Sarastie pelkäsi avoimia sivustoja. Koukkaus kuului venäläisten ohjelmaan yhtä kiinteästi kuin se oli heillä kuulunut menomatkalla.
Mutta mitä tässä on tehtävissä? Mun olisi kunnollinen reservi sivustoja varten, mutta mistä sen ottaa? Jääkärijoukkueen on suoritettava partiointia ja ensimmäisen komppanian joukkueen taas on oltava lähellä etulinjaa, jossa sattuisi vettämään. Ja purolinjakin on jo niin heikko, ettei sieltä voi mitään ottaa. Niinpä niin. Mitäs siitä nyt tulisi, jos kaikkialla olisi vähän eikä kuitenkaan missään mitään? No joo, täytyy vaan uskaltaa. Reserviksi luvattu pioneerikomppania tekee vaan tietä. Ja taisteluosaston komentaja vaatii vaan rautaisia toimenpiteitä.
Sarastien mielestä everstiluutnantti Karjula oli typerä. He olivat huonoissa väleissä.
No ei kai siltä voi mitään järkevää toimintaa vaatiakaan. Eihän se osaa edes errää sanoa. Rautaisia toimenpiteitä.
Kun Sarasti ei kyennyt kuluneella pataljoonalla pysäyttämään vihollista, ei komentaja milloinkaan ottanut huomioon muita syitä kuin sen, ettei toimittu tarpeeksi tarmokkaasti.
Mitäpä tässä minun tarmokkuudeni tekee, kun sitä ei ole miehissä? Niinpä niin. Kunhan vaan henki kohoaisi, niin sitä mukaan se sitkistyisi linjakin.
Siitä tässä kaikki on kiinni. Yhtenäinen sitkeä tahto puuttuu. On vain ailahduksia, jotka saattavat sammua pienimmästäkin vastoinkäymisestä.
Sarastia yritti kämmenellään lyödä korvansa juuressa inisivän hyttysen kuolijaksi niskaansa vasten, mutta kepeästi tämä kiepsahti käden alta purkautuvan ilmavirran mukana pois vaarasta.
Maha kurisi ilkeästi ja hetkellisen heikkouden tunteen mukana kohosi hänen otsalleen hikikarpaloita. Ripuli oli yleistä.
Herra majuri, vihollinen!
Missä?
Tuolla ketjussa. Konepistooli kainalossa.
Lähetit ja viestimiehet, asemiin!
Sarastia tajusi heti kaiken nähdessään kuusikossa etenevän vihollisketjun ja sen takana konekivääriä kantavia miehiä.
Houkkaus! Tavallisella partiolla ei ole konekivääriä. Menkää nyt asemiin, älkääkä epäröikö! Minä ilmoitan etulinjalle ja pyydän apua!
Lähetit ja viestimiehet juoksivat pakoon ja Sarastia näki erään vihollisista ojentavan konepistooliaan kuusen takaa. Hän veti pistoolinsa ja ampui lippaan tyhjäksi.
Käsi tavoitti juuri puhelinkampea, kun ensimmäinen venäläinen ampui pitkän sarjan. Sarastie oli kuollut.
Sairas auto keikkui voihkivinä lasteineen pitkin kuoppaista tietä. Kuljettaja tarkkaili tietä ja väänteli ohjauspyörää, koettaen väistellä pahimpia kuoppia. Auton perässä makasi Hietanen. Hän koitti kaikin voimin pidellä kiinni, sillä jokainen täräys vihlasi kipeästi päässä. Edessä oli tienmutka ja auto alkoi kääntyä siihen.
Kuljettaja lysähti ohjauspyörää vasten ja kierähti siitä vaihdetangon viereen kaatuneen lääkintämiehen päälle. Auto törmäsi ojaan ja pysähtyi. Luodit rapisivat korin läpi ja konepellin alta alkoi lepattaa tulen liekki.
Auto palaa! Auto palaa! Auttakaa ulos!
Missä kuljettaja ja lääkintämies on?
Kuolle! Auta!
Tunny!
Hietanen työnsi miehen ulos ja hapuili takaisin auton etuosaan.
Se kun ei pääs ulos, ottakoon muu käneskää verran. Me kun pääsevät, tulkoon itse. Autoltaan kaikki.
Joku tarttui hänen ojennettuun käteensä. Ja vaikka ponnistus aiheutti viiltävän kivun Hietasen päässä, veti hän miestä pitkin lattiaa. Tämä huusi ja voihki, kun haavoittunut lantio laahasi lattiassa.
Ottakaa minun, ottakaa. Jumalan jalkoja en pääse.
Mä tulen kohta, mä jätän.
Ensimmäiseksi ulos päässyt mies oli sama alokas, jota auttaessaan Hietanen oli haavoittunut. Hän oli oikeastaan paremmassa kunnossa kuin Hietanen, mutta niin järkyttynyt, ettei pystynyt ajattelemaan toisia, vaan koetti ryömimällä päästä auton taakse suojaan.
Tarkasti päähän tähdetty laukaus katkaisi kuitenkin hänen pakomatkansa.
Kun Hietanen sai toisen miehen ovelle, hän laskeutui autosta ja veti miestä ulos.
Kumannus se näkee tuolla!
Hietanen kaatui hiljaa kyljelleen. Pitkän aikaa tutisi ruumis, kun konekiväärisuihku hakkasi sen reikiä täyteen.
Tulkaa auttamaan! Kukaan kuule, minä palan! Yhti on tulessa! Tuokaa konekiväärisuihku! Minä tämän teen, että minä tämän kaikki!
Kesäisen iltapäivän kirkkaassa sinessä soivat pommilaivueiden urut. Etelässä Laatokalla päin jytisi rumputuli.
Kariluoto istui komentopaikallaan ja söi siviilieväidensä viimeistä tähdettä, lavassa kasvotettua tomaattia. Aluksi hän ei osannut kiinnittää enempää huomiota takapäin kuuluvaan ammuntaan. Vasta jonkin ajan kuluttua hänen tajuntaansa iskeytyi ajatus, että siellä tapeltiin.
No ja ehkä siellä on joku partio vaan.
Huomio.
Sehän on mykkä.
Taistelu lähetti.
Herra kapteeni.
Menkää sanomaan kolmannen joukkueen johtajalle, että asettaa varmistuksen tielle pataljonaan päin. Nyt on jotakin hullusti. Pataljonassa ei vastata. Minä menen tulejohtopaikalle ja koitan yhteyttä siellä.
Selvä on, herra kapteeni.
Ei, mykkä on paras koittaa tulejohtopaikalle.
Tulenjohtopaikalla oli tilanne melkein samanlainen.
Puhelinyhteys on poikki. Granatin heittimien samoin. Yritämme radiolla.
Pyytäkää välittämään pataljonan komentaja.
Yhteys saatiin viimein patteriston tuliasemaan, mutta siitäkään ei suurta apua ollut.
Pataljonan komentopaikalla ei ole yhteyttä. Sieltä tulleet miehet kertovat, että majuri Sarastie on kaatunut ja vihollinen on katkaissut tien. Granatin heittimen tuliasemat on vihollinen miehittänyt. Ja kapteeni Lammi on antanut huololle käskyn. Vetäytyä.
Pyytäkää taisteluosaston komentajalle.
Kariluoron hengitys tiheni. Hän oli vanhin komppanian päällikkö luvun ottamatta Lammiota, joka oli katkaisukohdan toisena puolella. Hän sytytti tupakan ja veteli savua syvään henkeensä koettaa rauhoittua.
Herra kapteeni, yhteys komentajan on saatu.
Kirvoitatte äärimmäisen rajan ilman viivytystä. Asetan sulun länteen. Apumerkit yksetön. Asema ehdottomasti säilytettävä.
Voin kiertää.
Tarkoitus ei ole kiertää, vaan säilyttää asema. Olen varma, ettei se ole kovin voimakas. Nopea istuksen yhtä tilanteen. Harlmokkaasti päälle. Toimintatapa harlokittainen varassa. Loppu.
Tilanteessa ei ollut paljonkaan harkitsemista. Kariluoto kutsui paikalle komppanian päälliköt ja Koskela.
Sarastie on kaatunut ja minä otan pataljonan. Sinä Koskela otat minun komppanieni. Karjulan määräys on säilyttää asemat ja tehdä nopea vastaisku. Suunnitelma on tämä. Toinen komppania ja kaikki konekiväärit saavat varmistaa purolinjan. Ensimmäisestä ja kolmannesta kootaan hyökkäysosasto.
Niin, mutta kattos nyt vähän tätä karttaa. Jos me irtaannutaan hiljaa ja kierretään näiden lampikannasten kautta, niin päästään kuin koira veräjästä. Tuskin sillä on varmistusta kovinkaan kaukana tiestä. Purolinjan säilyttämisestä ei taas tule mitään. Mä en jaksa uskoa, että se antaa meidän rauhassa aukaista tietä. Linja kestää tuskin tälläkään miehityksellä saatikka sitten kakkosen ja konekiväärien varassa. Joka tapauksessa on valmistauduttava tuhoamaan molemmat PST-tykit.
Käsky on selvä.
Aivan, mutta asia ei vain siitä miksikään muutu.
Komentaja tuntee tilanteen. Selitykset eivät auta.
Niin, no en minä sitä sillä sanonut.
Komppaniat irroitettiin, ja toinen komppania harvensi miehitystä näiden tilalle. Koskela halusi Rokan ja Määtän mukaansa, vaikka tiesikin, ettei heidän konekivääreistään hyökkäyksessä apua ollut.
Rokka ja Määttä, tulkaa sitten kivääreidenne minun mukaan. No,
tullaan myö.
Mut kuule, Ville.
Niin.
Jos mie etän tää KK tänne vanhalalle ja otan vaan konepistooli, niin silmiä värjää paremmin.
No joo, jätä vaan.
Tassu, auta siellä täällä vanhalaa.
No kyllähän mie tuu.
No niin, pojat. Tästä pelkähästä ei sitten auta muu kuin se vanha hyvä konsti.
No, vanhat konstit on aina hyviä.
Niinpä niin. Jos minä käyn vielä hieman Kariluodon puheilla.
Ryhmitys oli valmis. Kolmas vasemmalla, ensimmäinen oikealla puolen tietä. Oman entisen joukkueensa Kariluoto pidätti reserviksi.
Kuules, Kariluoto. No. Sitä vaan, että kun me aletaan aloittaa naapurikin. Pikaiset toimenpiteet eivät merkitse mitään. Se on ollut valmiina koko ajan. Päivällä saatu keskitys oli tuon koukkauksen suoja. Se on siellä jo 3 tuntia ollut ja saat nähdä, että se on kurkkua myöten maassa. 2-3 hirsikertaa siellä on jo korsuissa nousemassa. Korpivaellus on ainoa pelastus.
Tiedät käskyn?
Tiedän kyllä ja tiedän senkin, ettei komentaja tiedä, mitä hän vaatii. Hänen tulisi avata tie sieltä päin. Hänellä ei kuitenkaan ole millä sen tekisi, mutta vielä vaikeampaa se meille on. 2 tunnin päästä näet tilanteen. Toinen komppania perääntymässä meidän selkäämme ja ensimmäinen ja toinen rääsyinä komentopaikan kuusikossa. Mies se, joka sen tilanteen selvittää.
Helpolla sitä selvittämästä pääsee. Kerran se vaan kirpasee.
Koskela ei sanonut mitään. Kun Kariluoto lähti, välähti hänen mieleensä ikään kuin selviönä. Tänään tuo mies kuolee.
No mistä sen tietää? Kenties se onnistuu. Menestykseen täytyy kuitenkin uskoa, jos kerran yritetään. Muuten siitä ei tule mitään.
Rokka tunki vyönsä käsikranaatteja täyteen. Hän oli polvillaan laatikon vieressä, kun Koskela tuli hänen luokseen.
Usot siihen, Ville, jot tänä iltana kuolloo miestä.
En tiedä. Nyt on kumminkin tehtävä parastaan.
Älä ala yllyttämään minnu. Mie en oo usutettavi. Vissiin sii osaat rukkoilla.
En minä muista.
Muistuttelee kuule. Sen ajat rupiaat olemaan. Yleisankia priha hääsenko naureskelloo, kun miehillä on reput seläs, mut minnu ei naurata.
Totinen tässä taitaa olla naama ite kullakin. Muuton saat itte kattoo, mihin menet. Mm. Oikeastaan olisi syytä koota iskuryhmä, mutta ei tässä ole aikaa. Ja kyllä ne hyvät miehet muutenkin tiensä löytävät.
Kyllä mi oon kuule sellainen iskuryhmä, että siinä ei sen enempää tarvii. Terve!
Terve, terve.
Koskela tiesi, että Rokan hyräily oli teeskentelyä. Toisin sanoen tuo laulu merkitsi sanoina: tuli mitä tuli, tässä ei ole aikaa tuumailla.
Liikkeelle.
Yhtään ainoata sanaa ei lausuttu. Nämä miehet osasivat konstin. Joskus he vain vilkaisivat vierusmiestä aivan kuin kysyen, ja tämä vastasi katseellaan: ei vielä.
Kello oli 19. Metsässä vallitsi hiiskumaton rauha ja hiljaisuus. Kauempaa edestä kuului ammuntaa koukkauskohdan toiselta puolen. Ilta-aurinko valaisi puitten kaarnaa. Niiden välissä kiemurteli karjapolkuja, joilla kihisi tikkuja ja neulasia peseänsä raahaavia muurahaisia. Joskus napsahti poikki vaalennut, kuorensa menettänyt kuusen oksa, kun naarmuuntunut saavas sattui sen päälle. Kukaan ei kuitenkaan havainnut aurinkoisen metsän kauneutta ja hiljaista hartautta. Totisia vaanivia silmiä oli kyllä paljon, mutta ne etsivät vain kiihkeästi merkkiä vihollisesta saadakseen tilaisuuden ehtiä ensin.
Tunnustelija kierteli puulta puulle ja pensaalta pensaalle koettaen pysyä näkymättömänä. Yhtäkkiä jäljessä tulevat näkivät, miten hän syöksähti maahan.
Vihollinen eres! Asemat rintehes! Ilmoittakaa taakse!
Vihollinen iessä! Asemat rintees! Ilmoittakaa!
Vihollinen eessä! Asemat on rintees! Ilmoittakkee taakse!
Joukkueet järjestäytyivät ja tykistä tulenjohtaja pyysi keskityksen. Se tuli heti, mutta melko heikkona, sillä tuliasemaa häiritsivät lentokoneet.
Antaa hyssyttää, pojat!
Antaa hyssyttää!
Antaa hyssyttää!
Antaa hyssyttää vaan!
Viirilän Karjonta erottui muista, sillä hänellä oli oma sotahuutonsa. Kariluoto oli kertonut katolisten sotahuudon 30-vuotisessa sodassa olleen Jeesus Maari, ja Viirilä oli vuokannut sen kansalliseen muotoon, joka paremmin sopi hänen hengenlaadulleen. Korvia huumaavan rätinän. Oli kuin kuiva katajarovio olisi palanut. Rinteen juureen kaatui 3 miestä perätysten ja muiden oli etsittävä suojaa.
Ehnittäkää pojat tulella ensin!
Koskela löysi vihollisen konekiväärin. Ja ampujan pää katosi, kun hän räväytti konepistolin sarjan sitä kohti. Uusi pää nousi heti ja asettakoon jälleen. Koskela otti tarkasti jyvälle ja mies jäi näkymään. Kun se katosi, ei 4:ttä enää noussut, mutta Koskela tiesi hyvin, että mäellä ymmärrettiin, mitä pako olisi merkinnyt.
Ei enää olla metriäkään ilman vainajia. Näin ei saa jatkua kauan. Mieltä loppu into. Jotakin on tehtävä ja pian.
Hei kuule, PK-mies! Ammu tuo männy viereen risuleija ja ammu perkeleest!
No mitä varten?
No siellä kun näet on pikakivär! Mie menen tuon juurekon taakse ja hyö tappaa, mutta jos hyö saavat rauhassa ampuu. Sen takia laseta!
Rokka nousi. Harmaa vilaus näkyi hetken, kun mies oli tarkoittamassa juurekon takaa. Vasta silloin piiskasi suihku hänen jälkeen. Jokka ei tarvinnut kuin silmäyksen, kun hän sai selville, mitä kätkeytyi tuohon lepän varmaan, jolla hän oli käskenyt ampua.
No niin. Siellä onkin monttu ja kolme miestä. Kyllä meitä lasettelua temmalla konepistoolilla, mutta minä annankin hei lujasta!
Rokan käsikranaatti lensi. Risukasa pelmahti ilmaan ja samalla hetkellä Rokka syöksähti monttuun. Yksi kuudesta kädestä liikkuu ja Rokka ampui ohi menen jalkoihinsa.
No nyt tulkaa pojat! Mie tuitan! Tiedättyä mikä täällä päin on! Otmaa! Tulkaa pojat!
Rokka katsoi taakseen ja ehti nähdä, miten joukkueenjohtaja Vänrikki Taskinen nousi ylös ja kaatui samassa silmänräpäyksessä. Sitten hän näki äskeisellä jäljellään pikakiväärin miehen kuolleen. Taempana oli toinen, joka maatessaan heilutti päätään kummallisesti edestakaisin.
Rokka kääntyi nopeasti ympäri, sillä hänen kuoppansa jysähti jo.
Kato viirille. No terve siun.
Tämä teki tilaa itselleen kaatuneiden sekaan ja avasi erään repun. Sieltä löytyi pitkä aloittamaton linkku ja viirillä pisti sen poveensa puseron ja paljaan ihon väliin. Paitaa hänellä ei ollut.
Tässä kannata painapäätä herrastella, niin kuin olisi parempikin.
Viirilän paitaan oli tullut täitä ja hän oli polttanut sen nuotiossa.
Siellä! Perkelettekö spraiskut? Annahan nyt! Matkaakos! Vaikka mä tulen ja otan sen pyssyn sinne pois!
Myö tyhjennettää muutama kuoppa, jot tullut auttaa. Sit vyörytettää. Siihen oikealla mie vasemmalla. Onks sinulla käsrannaattiloit?
Mulla on pari kolme pernavoinujaa. Tiedätkö sinä, mikä on musta kissa ranskaksa?
En tiedä, nyt ei ole aikaa kuule. Pitää toimia nopeasti.
Viirillä nosti äkkiä konepistolinsa ja lyhyt sarja kaatoi miehen, joka juuri nosti kypärän peittämän päänsä montustaan.
Tumma nau!
Heitä kohti lensi käsikranaatti ja heti kun se räjähti, nosti Rokka aseensa.
Noin! Sijootkin pois pelistä. Ei pidä olla utelias nousta kahtomaan tuloksia, kun rannaattilon heittelee. Siinä käy huonosti.
Sotamies Viirilä, miehittäkää äsken teloittamanne vihollisen potero seisen, jonka jälkeen tulitatte neuvostosotilainen konekiväärin asemaa, joka sijaitsee erään männyn juurella. Mänty taas sijaitsee Suur-Suomessa. Vihollisen moraalin lamauttamiseksi kajautatte raippaan sotahuudon.
Kato pahalla, niin siellä on konekivää. Kivvon ies. Myö ei tästä montusta siihen satuta. Mä siihen, mie ammun tuot kiveen.
Sotamies Viirilä syöksyy. Mars!
Jeesus tervee!
Koko ajan ampui Rokka niin, että kivi säkenee. Konekivääri oli vaiti ja tuomitsi siten itsensä tuhoon. Viirilän iso päänventola nousi kuopasta. Yksi konekiväärimies yritti haavoittuneena ryömiä suojaa, mutta Viirilällä oli jo uusi lipas aseessaan.
Pysy parukassas! Sotamies Viirilän määräys!
Sitten lähti Rokka. Hänkin pääsi hyvälle ampumapaikalle, ja niin olivat nämä kaksi miestä tehneet aukon rinteen puolustukseen. Se ei ollut 30 metriä leveämpi, mutta se oli kuitenkin tarpeeksi. Koskela näki, että Rokka ja Viirilä olivat luoneet edellytyksen rynnäkölle.
Nyt mennään, pojat!
Käsikranaatit paukkuivat puolin ja toisin. Poteroista käytiin kiivasta lähitaistelua. Neljännestunnin kuluttua Koskelan komppania oli rinteen harjalla, mutta 68 miehinen vahvuus oli supistunut 17. Lopulta he pääsivät majuri Sarastien komentopaikalle ja löysivät tämän ruumiin alusvaatteisilleen riisuttuna.
Kari Luoto oli kyyryssä sairasautomietteiden vieressä.
Ruumiit haisivat pahalta. Autoon jääneet olivat palaneet karreksi, mutta Hietaselta ja ulospäässeeltä alokkaalta olivat palaneet vain vaatteet. Hietasen nahkavyö höyrysi vielä.
Ensimmäinen komppaniakin oli päässyt jonkin verran eteenpäin. Vihollisin oli peräännyttävä täälläkin, kun Koskelan hyökkäys oli työntänyt sen pois asemistaan tien eteläpuolella. Sitten se juuttui uudelleen kiinni ja kahakointi muuttui tulitaisteluksi.
Olivat raskaat. Tänä iltana ei voinut syyttää miehiä yrittämisen puutteesta. Ykkösen päällikkö luutnantti Pokki oli kaatunut heti. Hän oli tehnyt virheen huutamalla ylimielisesti tulitaisteluun jääneille miehilleen.
Antaa mennä, pojat! Ei siellä ole! Pari kolme punatautista ryhmistä!
Pari källe patkosa
ne kuollaan, että päästään sinne omaan puolelle.
Luutnantti oli kimpaantuneen astunut kärkeen ja saanut luodin kurkkuunsa.
Tilanne vaati ratkaisua. Tuli oli vaimentunut tuntuvasti ja kokemuksestaan Kari Luoto tiesi sen merkitsevän sitä, että miehet makasivat suojassa ammuskelen umpimähkään aloitekykynsä menettäneen.
Mitä minkäs saa tehtävä? Pitäisikö sittenkin koota pataljoonaa ja kiertää korpea myöten pois? Mutta entäs Karjulan käsky? Kun vihollinenkin kuulema pysyttelee purolinjalla rauhallisena. Mutta vaikea tässä on jatkaakin.
Tuolla makasi kolme ruumista aivan vieretysten. Joku haavoittunut uusi ja voihki lääkintämiestä raahatessa häntä suojaan. Sitten Kari Luoto näki toisen miehen laahautuvan ketjusta kuvettaan painaa.
Loppui! Virolaisen pojan sotaan! Virolaisen poika lähti.
Ensi kerran Kari Luoto tunsi, että vastuu noiden miesten kuolemasta oli hänen.
Ei. Jos nyt lähdetään, niin nuo miehet ovat kuolleet turhaan. Ja Koskela tarvitsee kevennystä. On vain kaksi tietä. Onnistua ja selvittää tilanne tai sitten ei kiertää korpea myöten vaan kuolla.
Sitten hän mieli epävarmuutensa.
Neljäs joukkue liittyy ensimmäisen komppanian hyökkäykseen ja valtaa edessä olevan vihollisaseman.
Neljäs joukkue ryhmittyi ketjuun. Kari Luoto asettui heidän mukaansa. Ensimmäisen komppanian miehet liittyivät hyökkäykseen. Kari Luoto ampui kainalostaan ja huusi suoraa huutoa, vaikka hän ei nähnytkään vihollista.
Hyvä Ukkola!
Mutta heti sen jälkeen Ukkola pudotti konepistoolinsa ja horjui polvillaan mustikkamättään.
Ukkola! Entä? Ei kuttaa. Tämä pitäisi pojan lento.
Ukkola ei kuitenkaan kuollut, vaikka itse niin luulikin. Lääkintämiehet veivät hänet suojaan. Kari Luoto jatkoi eteenpäin, mutta pian hänen oli kuitenkin suojauduttava, sillä vihollinen alkoi nähdä hänet.
Pojat, painetaan eteenpäin vaan! Ei jäädä tähän vakavaan!
Kehoitukset saivat aikaan vain pari lyhyttä syöksyä. Sitten kaatuivat rekomaa ja heikin arvotteräytysten.
Ei epäröidä, pojat! Eteenpäin!
Mikä miestä oli? Sitten Kari Luodolle selvisi, että kuluneen 10 minuutin aikana ketju oli harventunut melkein olemattomaksi. Hänen molemmilla puolillaan oli tyhjää. Ja taas ryömi pari haavoittunutta poispäin.
Raskas puutumus valtasi Kari Luodon mielen. Hyökkäys oli epäonnistunut. Ja ensimmäisen komppanian oikealla hyökkäävät joukkueet ilmoittivat, etteivät pääse eteenpäin. Tappiot ovat suhteettomat. Kari Luodon tajunnassa kierteli hätäännys.
Olin pakottanut komppanian. Minä heidät ajoin kuolemaan. Minähän tiesin, ettei tämä onnistu. Eihän näillä miehillä enää voi. Tappivat rekomaan ruumistakin.
Alikersantin ruumis oli hyvin näkyvillä ja vihollinen ampui sitä pikakiväärillä niin, että suihku sai sen tutisemaan. Kari Luoto käänsi katseensa pois, sillä näky oli hänestä liian kauhea. Äsken hän mies oli vielä huutanut ja ampunut, ja nyt hän makasi tuolla kuin pelkkä lihakasa tutisten velttona ja verisenä luotien iskiessä selkään.
Epätoivo valtasi Kari Luodon kokonaan. Hän vetäytyi hieman takaisin ja käveli ketjua oikealla.
Täytyy koittaa kolmannen joukkueen kohdalta.
Sen johtaja oli haavoittunut ja Kari Luoto otti joukkueen johtoonsa.
No niin! Yritetään vielä kerran, pojat! Eteenpäin!
Liike vähitellen alkoi, herätti se vihollisen tulen täyteen vimmaan. Ja Kari Luoto sai jälleen nähdä, miten pari miehen kaatuminen pysähdytti toisten syöksyn.
Minä en pysähdy! En pysähdy!
Kari Luoto ei astunut, vaan kompuroi eteenpäin. Kasvot olivat vitivalkoiset, ääni tukehtunut ja kankea.
Vielä kerran, pojat!
Kun Luoti sattui, laukesi hänen mielensä omituiseen vapautuneisuuteen. 3 sekuntia hänellä oli aikaa tajuta kuolevansa, mutta niinä sekunteina hän pelkäsi kuolemaa vähemmän kuin koko sodan aikana milloinkaan. Hän oli melkeinpä tyytyväinen, kun hän hämärtyneessä tajussaan totesi.
Nyt ei enää
Nyt se loppui.
Jorma Kariluoto oli maksanut veronsa ihmisten yhteiselle tyhmyydelle. Niin olivat tehneet myöskin Virolainen, Rekomaa, Heikin Aro, Pokki, Vähämartti, Hellström, Lepän Oja, Airila, Saastamoinen, Häkkilä, Elo, Uimonen, Vartio, Suompää, Mikkola, Ylihannu, Kuusenoja, Kalliomäki, Ylönen ja Teerimäki. Heidät siunattiin kaikki kentälle jääneinä. Kariluodon ja luutnantti Pokin nimet tulivat lisäksi heidän koulujensa seinään. Venäläiset työjoukot hautasivat heidät yhdessä pataljoonan muiden kaatuneiden kanssa suonlaitaan lähelle Sarastien komentopaikkaa.